класата ни, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, приятели! Започва категория живот. Вие сте с Божидар и Ради. Да бъдем себе си е нещо толкова важно, не само защото всички останали роли са заети, но и защото това е единственият начин да бъдем щастливи и пълноценни. Няма роля, маска или игра, която можем да играем или носим твърде дълго, без да ни дотежи, отекчи и заболи. И ако сме достатъчно честни, ще признаем, че в най-щастливите си моменти сме били свободни, всъщност сме били искрени.
Каквото и да имаш в живота си, каквото и да придобиеш, постигнеш, откриеш и преживееш, най-важното е да имаш свободата да бъдеш и да издаваш това, което си. Да светиш със собствена светлина, вместо само да отразяваш чуждата.
Ключът към щастието е свободата да бъдем автентични. Остава да обсъдим най-важният въпрос – как да бъдем себе си.
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах, добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастният ангел му казал, запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота. На другия ден мъжът му казва, харесва ли ти у нас? И той казва, да, и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва, да, и пак се разплака.
Аз си казах, добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Всеки човек има всичко необходимо, за да бъде успешен, реализиран, пълноценен и щастлив. Да бъде в хармония със себе си и света, да живее в щастие, здраве, изобилие, радост и любов. Въпросът не е какво ни липсва да бъдем успешни, завършени, щастливи, а какво ни пречи. Въпросът е, че у себе си носим както разнообразие от таланти, дарби, заложби, потенциал, идеи и качества, така също и цял куп ограничения, спирачки, негативни мисловни модели, саботиращи ни убеждения и болезнен минал опит.
Какво ми пречи да бъда себе си? Всички ние преживяваме опитности, някои от тях болезнени и травматични. Лиз Бурбо обобщава опита си от хиляди хора, с които е работила в продължение на много години. Според нея, всяко човешко страдание може да бъде сведено до 5 основни травми, с които хората се сблъскват живота си. Всеки човек е преживял поне една или повече, понякога всичките 5 от основните 5 травми, и в отговор на болката е изградил една или повече защитни стратегии, т.е. маски, за да избегне болезненото преживяване.
Ако маската ме защитава, защо да я свалям? Тя е защитно поведение, което цели да замаскира, да ни заблуди, че всичко е наред, когато не е така. Маската не ни лекува, не решава проблема, не ни освобождава от болката и не ни предпазва в истинския смисъл. Тя само ни пречи да осъзнаем, да видим и да излекуваме първопричината за болката си. Всичко това прилича на една порязана ръка, която не се лекува, а само се крие под превръзката като маска раната. Преструваме се, че всичко е окей, защото така не е нужно да виждаме раната, тя е скрита под превръзката. Когато някой ни хване за ръката и ни заболи, автоматично ни напомня за раната, която така умело сме прикрили. За неговото учудване го обвиняваме, че ни е докоснал, сякаш е причинител на проблема и е виновен за нашето страдание, докато всъщност ние сме тези, които не са се погрижили за раната си и които така усърдно и наивно прикриват болката си.
По същия начин, нашите неизлекувани травми ни причиняват болка, влошават или провалят взаимоотношенията ни, а вместо да ги излекуваме, ние ги прикриваме с маски, които излъчват пред нас и света, всичко е наред. Когато някой се доближи и ни настъпи по болното място, Често обвиняваме чуждите действия за оскърбителни и продължаваме да носим маските си, да прикриваме раните си, да бъдем болни отвътре, но да се прикриваме както Щраус се крие главата си в пясъка.
Идеята е следната. Още от малки забелязваме, че не винаги е уместно да бъдем естествени. Често това притеснява възрастните или директно ни се казва, че дадено действие е ненормално, неправилно и грешно. За да намали болката, детето създава нова личност или маска като защитно поведение, за да стане такова, каквото другите искат от него. Лиз Бурбо посочва 7 основни травми в живота и 5 основни маски или нови личности, съответстващи на травмите, които човек си облича, за да скрие болката и да се предпази от страданието. Поставянето на маска е защитен механизъм и се случва напълно автоматично и несъзнателно, без да се замислиш, без да го избира съзнателно, просто като рефлекс. За да разберем същността на този тип защитно поведение, е повече от важно да разберем, че то се случва напълно несъзнателно и лишено от нашето сътрудничество, т.е. съзнателно участие в процеса или избора. Никой не става сутринта с идеята коя маска да си сложа днес. Никой не осъзнава, че носи маска. Системата работи перфектно, а ние дори не знаем, че съществува. Когато получим асоциация за дадено травматично събитие от миналото, слагаме маската, а когато някой не настъпи по болното място, се нахвърляме срещу него и продължаваме да се самозаблуждаваме.
Лиз Бурбо предоставя удивителна и вълнуваща възможност да разпознаем стила си на поведение в един или друг от защитните механизми, за да достигнем до най-разрушителните си травми и без повече бягане и прикриване да ги видим, осъзнаем и освободим. Да престанем да обвиняваме другите, които ни настъпват по болните места и да поемем отговорност и да позволим да бъдем изцелени. Също така да станем по-състрадателни към раните на другите и да виждаме по-добре причините за тяхното поведение.
След малко ще видим точно кои са травмите и маските, така че предстои много важна част от програмата днес, както и много интересна. Не сменяйте честотата и останете на вълните на радио Гласът на надеждата. Скъпи приятели, ако сте видели с очите си как доброто побеждава злото, разкажете ни за това. Ние ще се погрижим вашата история да стигне до всички. Ще има и награди.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Припомням ви нашият имейл, на който може да ни изпратите своите истории awr-bg@abv.bg. Скъпи приятели, здравейте отново, това е категория Живот, радиото е Гласът на надеждата, вие сте с Божидар и Ради, а днес говорим защо слагаме маски, кое ни провокира и какво точно правим. Има една класация от наблюденията на Лиз Бурбо върху хиляди хора и съдби. Тя е свързана с травмата и маската. Класификацията е следната. Първо, травма – отхвърляне. Маската е бягащ. Да се чувстваш отхвърлен е травма, която може да присъства от най-ранните детски години. Има много причини, поради които даден родител отхвърля своето дете, нежелано бебе, бебе, което не е от желания пол и така нататък, но и без да има такава или друга обективна причина, човек може да се почувства отхвърлен и да развие защитната маска на бягащ.
Бягащият често живее в въображаем свят. Съмнява се в собствената си стойност и дори в правото си на съществуване. Минава от фази на силна любов към фази на силна омраза. Рядко си привърза към материални неща, привлича го интелектуалния свят и всичко свързано с духа. Бягащият е перфекционалист и интелектуалец. Смята се за неразбран. Не обича вниманието и предпочита самотата. Има малко приятели, изолира се, говори малко, а ако говори повече, обикновено е за да докаже себе си. Бягащият не се е почувствал прият като дете и продължава да се чувства изолиран, откъснат от другите. Намира различни начини за бягство. За да не бъде отново наранен и отхвърлен, той слага маската си на бягащ. Не заема много място, говори малко, изолира се от другите, не се привързва към материални неща и живее в свой свят.
Когато травмата от отхвърляне се активира чрез ситуация или обстоятелство, което напомня на човека, че може да преживее отхвърляне, той си слага маската на бягащ. Тя го кара да иска да избяга от човека или ситуацията, с които вярва, че ще преживее отхвърляне, защото се страхува, че ще се паникьоса и ще се почувства безсилен. Маската на бягащ ни кара да станем невидими, да не казваме или да не правим нищо, което може да доведе до отхвърляне от страна на другите, да се отдръпнем от другите, да се изолираме в своя свят. Тази маска ни кара да вярваме, че не сме достатъчно важни, за да заемем своето място, че нямаме право да съществуваме наравно с другите, че е по-добре да избягваме конфликтни ситуации и да не се разпростираме върху голямо място.
Травмата от отхвърляне започва да се лекува и е на път да бъде излекувана, когато престанеш да бягаш от дадена ситуация, престанеш да гледаш на себе си като на нищожество и човек, който не предизвиква никаква разлика в живота на другите, а вместо това започнеш все повече и повече да утвърждаваш себе си, да вземаш своето място, да се чувстваш добре в кожата си.
Следващата травма – изоставяне, а маската, която си слагаме при тази травма, е маската на зависим човек. Да изоставиш някого означава да го напуснеш, да го оставиш, да се отдалечиш от него временно или завинаги. Малкото дете може да се почувства изоставено, ако родителите му имат малко време за него, струва му се, че малко общуват с него, ако го оставят на друг човек да го гледа, примерно през ваканцията, на бавачка, на баба, дядо, друг роднина и в различни други ситуации, в които детето не осъзнава какво точно се случва и преживява ситуацията като изоставяне. Страданието потиква детето да започне създаването на маска с убеждението, че тя ще му помогне да не преживява повече тази болка.
Страдащите от изоставяне не се чувстват достатъчно подхранени емоционално. За да се опитат да скрият своята травма, те развиват маската на зависим. Зависимият смята, че не може да постигне нищо сам и че се нуждае от друг, който да го подкрепя. Лесно да се забележи в този човек малкото дете, което има нужда от помощ. Зависимият има нужда от внимание и привлича внимание с най-различни средства. Това е опит да се почувства значим, за да получи достатъчно подкрепа. Зависимият има нужда да разчита на някого, за него това е жизнено важно. Склонен е да драматизира.
От пете типа маски зависимият е най-предразположен да играе ролята на жертва, но освен това той играе ролята на спасител. Често ще го видите в опити да спаси някого, близките си, хората, които обича от някаква трудност. Обича да получава комплименти, да се чувства важен и значим. Това често му коства скъпо, създава му излишни проблеми и главоболия, тъй като се натоварва с отговорности, които не са негови.
Страхува се от самотата и това е най-големият му страх, който го кара да се вкопчва в другите. Трудно му е да вземе решения сам и не се смята за способен да постигне нещо сам, затова често иска съвети. Не винаги следва получените съвети, защото това, което търси, не е толкова помощ, колкото подкрепа. Не обича да прави нещо сам, нужно му е присъствието на някой друг, който да го подкрепя. Най-наситената емоция, която преживява, е тъгата. За да не я чувства, той търси присъствието на другите. Има нужда от присъствие, внимание, подкрепа и най-вече от опор.
Когато травмата от изоставяне се активира, човек слага маската на зависим. Тя го кара да се държи като малко дете, което има нужда и търси внимание, защото смята, че не може да се справи само. Тази маска го кара да играе различни роли, да прави пируети и дори емоционално шантажиране, за да не бъде изоставен или за да получи повече внимание и подкрепа. Тази маска може да го накара дори да се разболее, да стане жертва на различни проблеми, само за да получи желаната подкрепа и поддръжка. Нуждае се от присъствието на другите, страхува се от самотата и вярва, че не може да се справи сам.
Травмата от изоставяне започва да се лекува и е на път да бъде излекувана, когато започнеш да се грижиш достатъчно за себе си, да не изоставяш намеренията, близки до сърцето ти. Когато си даваш вниманието, от което имаш нужда, престанеш да се вкопчваш в хората. когато започнеш да се чувстваш добре, дори когато си сам и търсиш по-малко внимание, когато имаш желание да започваш нови проекти и дори другите да не те подкрепят, можеш да продължиш.
Скъпи приятели, останаха още 3 травми, както и 3 маски, които ни помагат да погледнем в себе си, да видим по-добре своите нужди и проблеми, както и тяхното разрешение. Така че не смените честотите, останете с категория живот. Продължаваме след минута. Скъпи приятели, науката на щастието е най-важната сфера за развитие в медицината на бъдещето. Специалистите ни казват, че доброто дело ни се връща като порция здраве, а благодарността е антидепресант.
Разкажете ни история, в която доброто побеждава.
Опишете своя хепи енд.
Първите 5 истории ще бъдат наградени.
Освен това, ще ги чуете в ефир.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А може да ни пишете и на имейла awr.bg@abv.bg. Здравейте отново! Това е категория Живот. Вие сте с Божидар и Ради. Радиото е гласът на надеждата. Днес говорим за нещо много важно. Начинът, по който преживяваме различни травми и как се опитваме да се защитим, като си изграждаме нова личност, слагаме си маска. Но това никога не е истински изцеляващо за нас, просто защото не сме автентични, не сме истински, просто замаскираме нещата. Всъщност, рядко виждаме своите маски. Това е несъзнателен защитен механизъм и ние не си даваме често сметка за него, но много по-лесно виждаме маските на хората около нас. Лиз Бурбо е класифицирала нещата в 5 основни травми и 5 основни маски. Разгледахме 2 от тях, продължаваме с третата линия. И тя е травма, унижение, маска на мазохист. Скъпи приятели, унижението означава да се почувстваш оскърбен, принизен, засрамен и обиден. Травмата се пробужда от усещането на детето, че единият от родителите му се срамува от него. Може да се пробуди от всяка ситуация, в която детето се чувства оскърбено, сравнявано, засрамено, принизено. Най-често това се случва, когато детето е мръсно или е направило беля. Важно е да се отбележи, даден човек може да е изпитал срам и унижение в детството си, без това да се превръща в травма, докато друг може да преживее отхвърляне или изоставяне, но да се почувства унизен и да се пробуди травмата на унижението. Както и при всички други травми, въпросът не е в конкретната ситуация, а в чувството, което е пробудено.
Страдащите от унижение създават маската на мазохист. Мазохизмът е поведение на човека, който намира удовлетворение и дори удоволствие в страданието. Прави всичко по силите си да се накаже или да си причини болка преди някой друг да го е направил. Сякаш, вярвайки, че неговият собствен удар ще го подготви за това, което се задава. Мазохистът компенсира травмата си, като се опитва да стане такъв, какъвто другите искат от него.
Склонен е да поема много задачи на гърба си, включително чужди, и да си създава сам задължения. Мазохистът има дарбата да се поставя в ситуации, в които трябва да се грижи за някого, както и ситуации, които му създават принуди и задължения. По такъв начин той все повече и повече забравя за себе си. Грижи се за другите, поема чужди задължения и отговорности, макар често да се чувства унижен, че другите злоупотребяват с него.
Върши всичко вместо другите, като не осъзнава, че по този начин ги унижава, карайки ги да се чувстват, че без него те не биха могли да се справят сами. Всъщност, за него особено важно да се грижи за другите и да усеща, че някой не може да се справи без него. Често ще го чуете да казва, че еди кой си, нищо не може без него. Това е неговият начин да докаже на себе си и другите, че е специален и важен, защото вътре в себе си не се чувства така. Маската на мазохист е мотивирана главно от страха на човек да не се срамува.
По Поради страха да не изпита срам, той трудно изразява истинските си нужди и чувства. Обикновено е свръхчувствителен и най-малкото нещо може да го засегне. Склонен е да се обвинява, лесно намира повод да се упреква, порицава се за всичко и дори поема порицанието на другите върху себе си. Има навика да поема отговорност за неща, за които не е отговорен, и да се обвинява, когато те не се получат. Прави всичко възможно да бъде полезен, има силно чувство за дълг.
Когато травмата от унижение се активира, човек слага маската на мазохист. За да се предпази от унижението, мазохистът започва да се грижи за другите или да си създава отговорности, задачи и задължения. Задълженията са много важни за мазохиста. Първо, защото чрез тях той се чувства полезен и важен. Второ, поемайки отговорностите на другите, той ангажира времето си и се предпазва от най-големия си страх да бъде свободен.
Мазохистът се страхува да бъде свободен, за да не остане без границите, които го спират, защото вярва, че ако няма ограничения, ще се изложи, ще преживе отново срам и унижение. Стегнатият график, многото отговорности и задължения, които поема, го карат да забрави за себе си и да изгради безопасни граници, в които не се чувства засрамен от самия себе си.
Травмата от унижение започва да се лекува, когато престанеш да се сравняваш с другите, смалявайки се. Престанеш да подчертаваш недостатъците си и да се обвиняваш. Когато започнеш да проверяваш собствените си нужди и да се грижиш за себе си, преди да кажеш да на другите. Когато престанеш да поемаш чужди задължения и отговорности, започнеш да изразяваш по-свободно желанията и нуждите си, без да имаш усещането, че притесняваш някого или му досаждаш. Когато разбереш дълбоко в себе си, че си специален и важен, и нямаш повече потребност да го доказваш на себе си и другите.
Скъпи приятели, доста се разпростряхме по темата и няма да ни остане време да я разгледаме в нейната цялост. Останаха още две травми. Едната е свързана с предателството, другата е свързана с несправедливостта, която срещаме в живота и съответно формирането на два различни механизма, които ни помагат да оцеляваме. Това да контролираме всичко и това да бъдем твърде сковани. Ние оставяме това за следващата наша среща в категория живот. Сега да се ориентираме към заключение и да кажем няколко думи за финал. Всъщност, в края ми се иска да кажа, че това, което психолозите ни казват, как трябва да преодолеем нещата, звучи лесно, но всеки знае колко е трудно да се направи. Все пак, ние сме вярващи хора и имаме на разположение огромен потенциал. Дори невярващите терапевти препоръчват на пациентите им, които вярват в силата на молитвата, да се молят. Защото, скъпи приятели, вие самите дори за пръв път да се помолите в живота си, ще видите това, което ще преживеете, ще ви насърчи. А всеки, който го е преживял, знае и може да потвърди, че молитвата ни помага да се балансираме и да бъдем по-зрели, защото вярваме в един Бог, който е близо до нас, който не мълчи и не стои на страна от живота ни, а ни отговаря. Всъщност няма значение кои сме и колко дълбоко сме потънали в играта с маските, връзката с Бог винаги носи надежда и изцеление.
Когато в мрака е студа, само станеш ти. света.
Това беше всичко за днес в категория Живот. Очаквайте ни отново в четвъртък по това време на тази честота, а за домашно може да разгледате архивите на нашите сайтове и да изберете нещо, което да чуете или да си преговорите. А те са awr.org и
awr.sdabg.org.
Дочуване и хубав ден!